слухаєте подкаст Громадського радіо.
Які міфи та стереотипи існують щодо фруктів та овочів? Говоримо про це з ботаніком Олексієм Коваленком, автором книги «Фрукти проти овочів».
А про що книжка «Фрукти проти овочів»?
Ну, перш за все, про протистояння фруктів та овочів переважно на полі битви наших систем класифікації. Тому що люди дуже часто по-різному класифікують їстівні частини рослин. Це дуже часто призводить до різноманітних суперечок, причому що там з часів дитячого садочка аж до поважного віку. І загалом, хоч на першому плані така от дилема, хто фрукт, хто овоч, як правильно класифікувати різні типи плодів, все-таки центральна ідея книги полягає в тому, щоб показати, що звичні продукти довкола нас мають якусь дуже цікаву історію, якісь цікаві хімічні компоненти в своєму складі, і, відповідно, нам до них треба ставитись уважніше, і це захоплює. Ну, бо що ботаніка – це чудова наука, наприклад.
Які головні міфи ви в своїй книжці розвінчуєте? Які взагалі міфи щодо фруктів і овочів ви зустрічали? Найбільш дикі.
Насправді міфів досить багато. Наприклад, як на мене, досить цікава історія виходить із шпинатом, тому що для багатьох шпинат часто вважається таким от продуктом, який має бути завжди на столі, який надзвичайно корисний, у якому дуже багато заліза. Але як потім виявилося, міф про те, що в шпинаті дуже багато заліза, виник через те, що неправильно розраховували кількість заліза в складі.
Моряк Папай.
Тобто він помилявся як ніколи, виходить.
Він помилявся як ніколи ще й через те, що в шпинаті, окрім того, є сполуки оксалати, які те залізо, яке є в шпинаті, штучно завищене в 10 раз багатьма компаніями з популяризації шпината. Ці оксалати ще й не дають його вивільняти і навпаки можуть ще й забрати залізо із організму того, хто його їсть. І велика кількість оксалатів деяким людям взагалі і шкідлива, тому шпинат – це точно овоч не для всіх.
Так, і як виник цей міф?
Тут, знову ж таки, тут цікава історія в тому, що виник міф на основі цього міфу. Коли з'ясували, що кількість заліза в шпинаті штучно завищена в 10 раз, з'явився інший міф, що це виникло через те, що вчені, які робили аналіз, поставили кому не в тому місці у числі. Знову ж таки, як виявилось, що це теж безпідставно, все було в правильних місцях. Знову ж таки, просто це залежало від розрахунку на суху масу шпинату.
А що про горіхи можна сказати? От кажуть, що горіхи в основному це взагалі не горіхи.
Так, з ботанічної точки зору ми насправді мало що можемо називати горіхом. Горіх має бути сухим плодом, у якого має бути здерев'яніла оболонка, який не має розкриватися, і в якому всередині є одна насінина. Відповідно, от, наприклад, те, що волоський горіх, він не підпадає під це визначення, хоча б через те, що у нього є соковита частина у плоді, окрім того, у нього є шов, по якому він розкривається. Арахіс іноді так і називають земляним горіхом, але знову ж таки у нього є шов, у нього є кілька насінин, і це інший тип плоду піп. Так само не є горіхом кокосовий горіх, так само не є горіхом, наприклад, мигдаль, тому що це лише насінина такого плоду, який мало чим відрізняється від абрикоси. А от кедрові горішки не мають взагалі стосунку ні до кедру, ні до горішків, тому що сам кедр рослина неїстівна, і окрім того, оскільки це представник групи голонасінних хвойних, у них взагалі немає плодів, і те, що ми називаємо горішком, це лише насінина.
Ви руйнуєте просто наше уявлення про світ зараз. І в нас є якраз слухач на зв'язку. Доброго ранку. Хто ви? Представтесь і ваше запитання.
Вас вітає і смачного вам бажає корінний київлянин Олександр. Шановні, мені уролог сказав не вживати на букву «Ш» шпінат, шиповник і шоколад. Спасибо.
Дякуємо за таку інформацію. А от, пане Олексію, скажіть, чи вам відомо, що дійсно може впливати якось негативно там шиповник та шпинат на здоров'я людини?
Ну, насправді, будь-який продукт у якихось не фізіологічних кількостях може бути шкідливим навіть для абсолютно здорових людей. Хоч це, знову ж таки, відносне поняття. Але от шпинат справді має протипоказання для людей, у яких є проблеми з кислотністю, наприклад, у кишково-шлунковому тракті, має протипоказання для людей, у яких є певні проблеми з нирками. Саме тому, справді, таке можливо, але це залежить уже від конкретної історії кожного пацієнта.
Так, от ще до стереотипів, які ви руйнуєте в своїй книзі, про те, що якийсь із овочів лікує від безпліддя. От як виник цей міф і на чому він ґрунтується? Наскільки він глибоко засів у якусь культуру?
Насправді, багато культур намагалися звичні продукти, які вони споживали, прилаштувати для лікування багатьох хвороб. Це досить звично в різних країнах світу, з різними фруктами. Так само і безпліддя намагались лікувати різними речами. От, наприклад, намагались лікувати це огірком. Знову ж таки, огірок ще використовували для лікування укусів змій та скорпіонів. Найчастіше, звісно, ніякої факту огірок не давав, тому що в ньому дуже мало біологічно активних речовин. Часто для цього взагалі були причини, пов'язані з тим, що насіння огірків була така звичка виношувати біля теплих частин людського тіла, фактично, от як ніби виношувати дитину, і таким чином виникало міф, що це лікує безпліддя. Таких рослин загалом багато.
Як приготувати каштани в домашніх умовах?
Каштани, ну, по-перше, треба звернутися до каштанів справжніх, каштанів їстівних, не тих, які найчастіше зростають
не
на
київських.
Тобто не можна на Хрещатику назбирати і насмажити вдома?
Так, не варто це робити.
Ну, можна, але їсти не можна.
Це окрема рослина, яка називається гіркокаштан. Її намагалися давно прилаштувати для того, щоб лікувати, щоб нею харчувати худобу, наприклад, але навіть худоба не дуже любить такі гіркі фрукти. Каштани, їстівні, справжні каштани, коли готуєте, тут є кілька нюансів. Досить популярний спосіб – це смаження каштанів, але для цього варто їх постійно змочувати. Дехто накриває навіть вологим полотенцем для цього. Дехто варить каштани, я найчастіше, коли їх готував, то насправді варив, але тут теж такий нюанс, щоб не рознести надрузки свою кухню, найкраще зробити хрестоподібний надріз на самому плоді, для того, щоб коли каштан варився, він розширяється, щоб у вас каструля не вибухнула. Тому що це теж можливо, звісно, нічого страшного найчастіше не відбувається, але прибирати доведеться.
Ну, тепер пісня Павла Зіброва має звучати гіркокаштани, гіркокаштани, гіркокаштани. Типу такого. Насправді, це думка про те, що можна налагодити поставку каштанів з Києва, наприклад, до Риму, де жменька каштанів продається за хорошу суму євро, там за 10, мене зустріла десь пару років назад. Ну, потім та справді з'ясувалося, що не все так просто. Не ті у нас каштани ростуть, які можна отак от просто експортувати.
В нас в Україні можуть рости саме оці каштани, які придатні до вживання?
Так, їх можна вирощувати, окрім того, вони чудово, по-перше, зростають на Закарпатті, але в межах Києва, наприклад, у наших ботанічних садах, вони дають чудові плоди, які дуже смачні, ну, тобто вони нічим не відрізняються від тих каштанів, які там вирощують у Середземномор'ї чи в багатьох інших місцях.
А квіт у них такий само красивий, як і у звичайних, які на Хрещатику, чи якось відрізняється?
Цвітіння відрізняється, а квіти не такі помпезні, як у гірку каштана, але вони теж по-своєму гарні, особливо вони, коли випадають, то вони нагадують, можливо, більше квіти от горіха волоського. Коли вони впадають, то це виглядає так, як якісь дивні зелені черв'яки всипали землю. Ну, це не страшно виглядає, але по-своєму фантастично.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.